Nepārtraukti autotauras signāli vairāku stundu garumā dominēja Daugavmalas mītiņā. Atbalstot vairākus simtus sanākušo, protestētāji mašīnās riņķoja pa krastmalu, slāpējot arī runātājus megafonā. Lai gan oficiāli pasākumu pieteica Vides aizsardzības kluba prezidents Arvīds Ulme, uz nelielās uzrunu platformas dominēja Jānis Pļaviņš, aktīvs sazvērstības teoriju izplatītājs un šaubīgā memory voter īpašnieks, kurš pirms dažām dienām steidzīgi arī aicināja ziedot 5000 eiro šim pasākumam.
Atstāv visus pacietīgos! Ierobežojums!
Aprunātājiem cieši bija saspiedies pārsimt atbalstītāju pulks, uzgavilējot arī aicinājumiem pārtraukt viņu prāta piespiedu vakcinēšanu un premjeram ar prezidentu atstāt valsti. Ļaudis neizklīdināja arī no policijas automašīnām skanošie ieraksti, bet likumsargi notikušo vēroja no malas, sastādot virkni administratīvo lietvedību. Trīs stundas vēlāk daļa krastmalas piketētāju pārcēlās pie brīvības pieminekļa, kur bija pieteikts otrs pasākums. Tā rīkotāju vidū bija savulaik no saskaņas izslēgtie Aleksejs Rosļikovs, Valērijs Petrovs un citi. Galvenā prasība – valdībai atkāpties. Arī šeit ar rīkotāju solīto distances ievērošanu un maskām negāja daudz labāk, bija vērojams arī atsevišķas grūstīšanās un kāds no dalībniekiem pasākumu atstāja policijas pavadībā, bet pēc apmēram stundas vairums protestētāju sāka izklīst. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.